No šī gada janvāra ārstam izrakstot medikamentu, receptē jānorāda aktīvā viela, nevis zāļu nosaukums. Un kopš aprīļa šāda kārtība ir arī kompensējumiem medikamentiem. Saņemot recepti aptiekā, farmaceitam ir jāizsniedz lētākās zāles. Pēc pirmajiem mēnešiem veselības ministrija jauno kārtību izvērtēja un atzina par labu esam. Ir samazinājušies pacientu līdzmaksājumi, kā arī zāļu cenas kļuvušas zemākas. Vairāk stāsta veselības ministrija. Ilze Viņķele.
Ieviešot šo sistēmu, galvenais mērķis bija palielināt pieejamību medikamentiem, mazinot finansiālos izdevumus pacientiem par līdzmaksājumiem, kā arī cerot uz zāļu cenu samazinājumu kopumā, kas ļautu valstī gan paplašināt kompensējumu zāļu sarakstu, iekļaujot arī inovatīvus medikamentus, gan arī tuvākajā nākotnē palielināt kompensācijas apjūtu. Un mūsu hipotēzē šobrīd šķiet apstiprinās.
Kopējais pacientu līdzmaksājums par vienu recepti maijā samazinājies par 25%. Kopumā aprīlī un maijā pacienti līdzmaksājumos samaksājuši par vairāk nekā 2 miljoniem eiro mazāk nekā pērn. Kopš janvāra cenas ir samazinājušās aptuveni 400 medikamentiem, visvairāk cenu diapazonā līdz 6 eiro. Tomēr arī dārgākās zāles kļuvušas lētākas. Ministre uzskata, ka tas ir ieguvums ne tikai pacientiem, bet arī valsts budžetam. Tomēr ir nepieciešami arī uzlabojumi, stāsta Zāļu valsts aģentūras pārstāve Dita Okmane.
Apzināmies, ka ir pilnveidojamās jomas un tās ir saistītas ar izglītojošu darbu, ar paradumu maiņu, jo šī kārtība kompensējamo zāļu izrakstīšanā ir stājusies spēkā salīdzinoši nesen, tā ir tikai dažus mēnešus spēkā. Un vienlaikus redzam, ka mums ir arī dažādi tehniski risinājumi jāspēj piedāvāt, lai izrakstīšanu arvien atvieglotu un aktīvo vielu ārsti un farmaceiti būtu ieinteresēti izrakstīt un attiecīgi izsniegt zāles izrakstīt aktīvā viela.
Pāris trūkumi jau ir uzlaboti. Sākotnēji nebija informācijas par to, kurās lieltirgotavās kādas zāles ir pieejamas. Tagad ir izveidota sistēma, kur šāda informācija ir pieejama. Tāpat nebija skaidrs, kurš medikaments jāizsniedz, ja lētākās zāles nav. Taču tagad ir izveidota pazīme, kas norāda uz nākamajām lētākajām zālēm. Paula Dēvica, Latvijas Radio.